Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Vazhdojmë studimin në librin e profetit Jeremia dhe sot do ndalemi në kapitull 40 deri 42 të këtij libri. Jeremia i profetizon mbetjes së njerëzve në vend. Në këto tre kapituj do të shohim se Jeremia u flet atyre që kishin mbetur në Jud pas shkatërimit të Jeruzalemit. Ata ishin të varfrit, të verbrit, të çalët, sakatët dhe një grup tjetër që quheshin element kriminal, një grup i vështirë njerëzish. Profeti Jeremia zgjedh të qëndrojë me njerëzit në atë vend. Ai kishte një mesazh për ta. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e parë deri në vargun e katërt nga kapitulli i 40 i librit të profetit Jeremia. Fjala që ju drejtua nga Zoti Jeremias, mbasi Nebuzaradani, komandanti i rojeve, e kishte lënë të lirë nga Ramahu, duke kapur ndërsa ishte i lidhur me zinxhir në mes të gjithë të internuarve, tek komandanti i rojeve, i cili zuri Jeremian dhe i tha: Zoti Perëndia yte ka shqiptuar këtë të keqe kundër këtij vendi. Tani Zoti e realizoi atë dhe bëri ashtu siç kishte thënë, sepse ju keni mëkatuar kundër Zotit dhe nuk keni dëgjuar zërin e tij. Prandaj u ndodhi një gjë e tillë. Ja, sot po të zgjidh nga prangat që ke në duar. Në rast se të pëlqen të vish me mua në Babiloni, eja, dhe unë do të kujdesem për ty. Por në rast se nuk të pëlqen të vish me mua në Babiloni, qëndro. Ja, tër vendi është përpara teje. Shko atje ku të pëlqen më tepër dhe ku ke më tepër rehati. Nebukadnezari e lejoi Jeremian të bënte çfarë të donte. Ai mund të kishte shkuar me robërit në Babiloni, por fakti mjaft interesant ishte se Jeremia nuk donte ta bënte këtë. Nëse do të kishte ikur, mendoj se do të ishin dhënë privilegje të veçanta. Por Jeremia nuk mundi të shite dot vëllezërit e tij duke vuajtur në kanalet e Babilonisë. Ata rrinin ulur dhe qanin, sepse kujtonin Sionin. Harpat e tyre ishin të varura në mur. Jeremia nuk donte të shkonte me ta. Ata e kishin refuzuar mesazhin e tij dhe vet Jeremian. Në Babiloni Perëndia do të ngrinte një profet tjetër, Ezekielin, i cili do t'u fliste atyre. Ndërsa Jeremia zgjodhi të qëndronte në Jud me njerëzit e varfër që kishin mbetur atje. Kush e donte me të vërtet atë vend? Jeremia. Cili ishte patrioti i vërtet? Jeremia. Kush donte më të mirë për njerëzit? Kjo është më se e dukshme tani. Besoj se mbani mend që Jeremia i nxiti t'i dorëzoheshin Nebukadnezarit. Besoj se nëse do t'ishin bindur Zotit dhe do të kishin shkuar me dëshirë, ata nuk do të kishin shkuar në robëri. Ata me shumë mundësi do të kishin marrë të njëjtin trajtim që mori Jeremia nga Nebukadnezari dhe do t'ishin lejuar të qëndronin në vend. Në vargun e 8 prezantohemi me Ishmaelin, që kur thur komplot për të vrarë Gedaliahun që Nebukadnezari e kishte vënë të qeveriste mbi qytetet e Judës. Në kapitullin 41 kemi regjistrimin gjakatar të vrasjes së Gedaliahut me kaldeasit dhe hebrejt që ishin me të. Pastaj Ishmaeli zë rob njerëzit e qytetit Mitspa, duke dashur t'i çonte në vendin e Amonitëve. Ata u kapën nga Johanani. Pastaj Johanani, duke pasur frikë nga masat ndëshkimore të mbretit të Babilonis, për shkak se ishte vrarë qeveritari i tij, Gedaliahu, planifikoi të largohej me të gjithë njerëzit që kishin mbetur në Egjipt. Në kapitullin 42, shohim se përpara se të largoheshin për në Egjipt, Johanani dhe të gjithë kapitenët erdhën tek Jeremia. Fakti që këta njerëz u kthyen tek Jeremia në këto rrethana të çuditshme ishte mjaft interesant. Ata donin të dinin se çfarë duhet të bënin. A duhet të qëndronin në vend apo të largoheshin nga vendi? Ku duhet të shkonin? Lexojmë në kapitullin e 42, vargun e parë deri në vargun e 3. Tërkrerët e forcave, Johanani, biri i Karehaut, Jezenjau, biri i Hoshajaut dhe tër populli, nga më i vogli deri tek më i madhi, u afruan dhe i than profetit Jeremia: O arrif lutja jon para teje dhe lutju Zotit Perëndis tënd për ne, për tërë këtë mbeturin, sepse nga shumë që ishim, kemi mbetur pak, si po e vëre edhe ti me sytë tu, me qëllim që Zotit Perëndia ju të na tregoj udhën në për të cilën duhet të ecim dhe atë që duhet të bëjmë. Kjo tingëllon si diçka mjaft e mirë, apo jo? Ju mund të mendoni se këta njerëz tani do të ecin me Perëndin. Ata premtuan t'i bindeshin zërit të Zotit. Lexojmë vargun e 4. Profeti Jeremia u tha atyre: E mora vesh, ja do t'i lutem Zotit Perëndis tuaj sipas fjalëve tuaja dhe do t'ju bëj të ditur tër ato që Zoti do t'ju thotë, nuk do t'ju fshe asgjë. Ata erdhën tek Jeremia, sepse e dini se mund të mbështeteshin tek ai. Ata e dini se Jeremia do të thoshte të vërtetën. Çdo person që përpiqet të flasë për Zotin, pavarësisht se çfarë mjeti përdor, katedrën, radion apo një tribun të sajuar, duhet të lërë më njëan përpjekjet e tij për të qenë i zgjuar dhe mendjeholl. Ai duhet të jap fjalën e Zotit pa u përpjekur të tregohet i sofistikuar dhe të thotë fjalë të ëmbla për të kënaqur njerëzit. Kur katedra thot kryesisht mendime pozitive dhe ignoron ato negativet, bëhet e dobët dhe një dhëras rikumbuese që kthen mbrapsh vetëm atë që duan të dëgjojnë njerëzit. Apostulli Pali shkroi Timoteut: Sepse do të vi koha kur njerëzit nuk do të adurojnë doktrinën e shëndosh, por sipas ëndjeve të veta, do të mbledhin grumbull mësuesish për të gudulisur veshët dhe do t'i largojnë veshët nga e vërteta e do t'i sjellin drejt përrallave. Fatkeqësisht unë mendoj se katedra moderne është kështu sot. Kjo është arsyeja pse ajo është bërë shumë e dobët dhe nuk ka mesazh për kohën në të cilën jetojmë. Kur katedra e predikimit mund të jap fjalën e Zotit ashtu si Jeremia, Perëndia nuk do të fshehë asgjë nga ato që ka për të thënë. Dhe atëherë fjala e Zotit do të jetë sërish efektive. Jeremia i thot njerëzve që ata kanë mbetur saktësisht ajo pjesë që Zoti ka caktuar të mbesin, por që ata duhet të bëjnë gjërat që Zoti thot se ata duhet të bëjnë. Lexojmë poshtë vargun e 9 dhe të 10. Dhe u tha atyre: Kështu thot Zoti Perëndia i Izraelit, tek i cili më dërguat me qëllim që t'i paraqisja lutjen tuaj. Në rast se vazhdoni të rrini në këtë vend, unë do t'ju vendos dhe nuk do t'ju shkatëroj. Do t'ju mbjell dhe nuk do t'ju çrrënjos, sepse po pendohem për mjerimin që kam sjell mbi ju. Zoti siguron se nuk do të vazhdoj t'i gjykoj nëse i binden. Veç kësaj, Zoti dëshiron të bekoj. Gjykimi është vepra e tij e pazakontë. Lezëm vargjet 11 dhe 12. Mos keni frik nga mbreti i Babilonis, prej të cilit trembeni. Mos keni frik prej ti, thot Zoti. Sepse unë jam me ju për t'ju shpëtuar dhe për t'ju çliruar nga dora e ti. Unë do të jemi mëshirëshëm me ju, me qëllim që edhe ai të jetë i mëshirëshëm me ju dhe t'ju bëj të ktheheni në vendin tuaj. Jeremia po jep fjalën, ashtu siç Zoti ja dha ati. Ajo ishte një fjalë mirë dhe inkurajuese. Ju ndoshta mund të mendoni se ata e morën vesh që Jeremia foli fjalën e Zotit, sepse ishte vërtetuar që ajo kishte qenë e vërtetë. Ju mund të mendoni se ata do t'i besonin Zotit, por Zoti e di që ata nuk kanë për ta bërë këtë. Ai shton këtë paralajmërim. Lexojmë vargjet 18 deri 20. Sepse kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Ashtu si zemërimi im dhe tërbimi im janë derdhur mbi banorët e Jeruzalemit, kështu tërbimi im do të derdhet mbi ju kur të hypni në Egjipt, dhe do të bëheni objekt nëme, habije, mallkimi, turpi, dhe nuk do të shihni më këtë vend. O mbeti e Judës, Zoti ju thot, mos shkoni në Egjipt. Dijeni mirë që sot ju kam paralajmëruar në mënyrë solemne. Ju keni përdoru mashtrimin kundër vetes suaj, kur më dërgua tek Zoti, Perëndia juaj, duke më thënë: Lutju për ne Zotit Perëndis ton. Dhe tër ato që ka për të thënë Zoti Perëndia ju, na i trego me besnikëri dhe ne do t'i bëjmë. Përvoja nuk u kishte mësuar asnjë gjë këtyre njerëzve. Ata nuk do t'i bindeshin sërish Zotit. Ata nuk do t'a dëgjonin mesazhin e Jeremias. Perëndia u tha të mos shkonin në Egjipt. Po ku shkuan ata? Ata shkuan në Egjipt. Tani do shohim kapitujt 43 dhe 44. Profecit për mbetjen e njerëzve në Egjipt. Kemi mbritur kështu në ndarjen e 6 dhe të fundit të profecis në librin e Jeremias. Kjo ndarje përmban profecit gjatë ditve të fundit të Jeremias në Egjipt dhe zjat nga kapitujt 43 deri 51. Kapitujt 23 dhe 44 përmbajnë fjalet e ti për mbetjen në Egjipt. Letëshojmë mesajin e Jeremias i cili refuzohet. Letëzojmë vargun e par deri në vargun e tret nga kapitulli 23. Ndodhi që kur Jeremia mbaroi së njoftuari, tër populli të gjitha fjalët e Zotit, Perëndisë së tyre, tër fjalët që Zoti Perëndia i tyre u kishte dërguar atyre. Azaria, biri i Hoshajahut dhe Johanani, biri i Kareahut, dhe tër njerëzit krenar, i than Jeremias: Ti flet të pavërteta. Zoti Perëndia ynë nuk të ka dërguar të thuash: Mos shkoni në Egjipt për të banuar atje. Por Baruku, biri i Neriahut, të nxit kundër nesh që të na jap në dorë të kaldeazve, që ne të vdesim ose të na çojnë në robëri në Babiloni. Këta njerëz përshkuan sërish të njëjtën rutinë. Ata thanë se Zoti nuk i kishte thënë Jeremias ti thoshte ato gjëra. Problemi është se ai nuk po thoshte fjalët që ata donin të dëgjonin. Ata kishin shpresuar se ai do të thoshte të shkonin në Egjipt. Por Zoti u tha të mos shkonin në Egjipt. Lexojmë vargun e 5 deri në vargun e 7. Por Johanani, biri i Kareahut, dhe të gjithë krerët e forcave morën tër të mbeturit e Judës, që ishin kthyer nga të gjitha kombet ku ishin shpërndar, për të banuar në vendin e Judës. Burrat, gratë, fëmijët, vajzat e mbretit dhe të gjithë personat që Nebuzaradani, komandanti i rojeve, kishte lënë bashkë me Gedaliahun, birin e Ahikamit, bir i Shafanit, bashkë me profetin Jeremia dhe me Barukun, birin e Neriahut, dhe shkuan në vendin e Egjiptit, sepse nuk ju bindën zërit të Zotit dhe arritën deri në Tahpanes. Johanani dhe krerët e forcave i detyruan njerëzit që kishin mbetur të shkonin në Egjipt, duke përfshirë këtu edhe profetin Jeremia. Ata u kthyen në Tahpanes, një vend afër vendit ku kishin filluar ekzistencën e tyre si komb, në tokën e Goshenit në Egjipt. Ata i detyruan Jeremia të shkonte me ta kundra vullnetit të tij, por ai po u fliste ende atyre. Lexojmë vargun e 8 dhe të 9. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Jeremias në Tahpanes, duke thënë: Merr në duart e tua gur të mëdhej dhe fshihi në argjilën e furrës së tullave që ndodhen në hyrje të shtëpisë së faraonit në Tahpanes, në syt të njerëzve të Judës. Ata ishin kthyer në kantierët e tullave në Egjipt. Ne mund të shohim se mosbindja ndaj Perëndisë nuk i ndihmoi këta njerëz të përparonin. Ata po ktheheshin prapa tamam atje ku kishin filluar. Lexojmë vargjet 10 dhe 11. Pastaj do t'u thuash atyre: Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit. Ja, unë do të dërgoj të marr Nebukadnezarin, mbretin e Babilonis, shërbëtorin tim, dhe do të vendos fronin e tij mbi këta gur që kanë fshehur. Dhe ai do të shtri shtatoren e tij mbretërore mbi to. Ai do të vijë dhe do të godas vendin e Egjiptit dhe do të çojë në vdekje ata që janë caktuar të vdesin. Në robëri ata që janë caktuar të jenë robër dhe në shpat ata që janë caktuar për shpat. Ata vrapuan për në Egjipt për të shpëtuar nga Nabukadnezari, por Zoti do ta lejojë Nabukadnezarin të marrë edhe Egjiptin. Ata përfundojnë më keq se sa ishin, për shkak se nuk ju bindën Zotit për të qëndruar në vend. Ata do të jenë sërish në sundimin e Nebukadnezarit, por tani ata janë larguar nga vendi dhe Nebukadnezari do t'i marë në sklavëri. Kapitulli 24 regjistron refuzimin total të mbetjes së njerëzve në Egjipt për t'ju bindur Zotit. Edhe njëherë Zoti shpjegon me durim se ai është personi përgjegjës për pushtimin dhe shkatërimin e Judës. Lexojmë nga vargu i dytë dhe i tretë në kapitullin e 44. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, ju keni parë gjithë të keqen që i solla Jeruzalemit dhe tërë qyteteve të Judës. Ja, sot janë një shkreti dhe askush nuk banon në to. Për shkak të ligësisë që i kanë kryer, duke provokuar zemërimin tim, duke shkuar të digin Temjan dhe të shërbejnë perëndive të tjera, që as ata, as etëri tuaj, nuk ishin njohur kur. Sërish Zoti është duke dhënë arsyet për dënimin e ti. Lexojmë poshtë nga vargu i 7 dhe i 8. Por tani kështu thot Zoti, Perëndia i ushtrive, Perëndia i Izraelit, pse kryeni këtë të keqe të madhe kundër vetes suaj, duke shkaktuar shfarrosjen tuaj në mes të Judës, burra dhe gra, fëmijë dhe foshnja, kështu që të mos ngelet për jush asnjë mbetje? Pse provokoni zemërimin tim me veprën e duarve tuaja, duke u djegur Temjan perëndive të tjera në vendin e Egjiptit, ku keni ardhur të banoni? Kështu do të shfarroseni dhe do të bëheni një mallkim dhe një turp për të gjitha kombet e dheut. Çfarë zbulimi i dashurisë së Zotit? Ai ende u lutet të ktheheni tek ai. Përgjigja e tyre e paci për shembull i shturjes së plot të zemrës njerëzore. Lexojmë poshtë në vargun 16 dhe 17. Sa për fjalën që na ke thënë në emër të Zotit, nuk do të dëgjojmë. Por kemi ndërmend të bëjmë ato që kanë dalë nga goja jon, duke i digur Temjan mbretëreshës së qiellit dhe duke derdhur libacione siç kemi bër ne dhe etërit tan, mbretërit tan dhe princat tan në qytetet e Judës dhe në rrugët e Jeruzalemit, sepse atëherë kishim bukë me shumicë, ishim mirë dhe nuk shikonim asnjë fatkeqësi. Për këta njerëz nuk ka ngelur gjë tjetër vetëse gjykimit. Të dashur miq, është me të vërtetë e tmerrshme se si individi, familja apo kombi, për shkak të mosbindjes direkte ndaj fjalës së Zotit, mund ta kaloj veten përmes dhimbjeve të papërshkrueshme. Nuk ka gjë më të mrekullueshme, nuk ka gjë më të bekuar se sa bindja ndaj Zotit, bindja ndaj fjalës së Tij. I bekuar është ai individ, e bekuar është ai familje dhe ai kom, të cilët i binden Zotit. Të dashur miq, përmes këtyre mesazheve, të gjithë ne mund të marrim një mësim të madh. Ti bindemi Perëndisë me gjithë zemër. Perëndia rezervon surpriza të këndshme të bekimeve të Tij mbi të gjitha ata bi, të cilët i binden fjalës së Zotit. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjithë. Bekimet e Perëndis me bollëk në jetën tuaj dhe paqen e ti. Deri në emisionin e herës së ardhshme, bashkë miru dëgjofshim.